Nil-għakom għal-programmi ħor trepid fejn fiesta nkun għadin nidiskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Ringrazzjakom li qedin issegwu dan il-programm, ringrazzjakom li qed tagħtuni anke feedback fuq dira li qed jinżel tajjeb, irid nieħu l-opportunità wkoll nawguralkom illi tieħdu ftit vakanzi li qed forsi qed gawdu s-sajf u irid nirringrazzjaw ukoll daw kollha li kont jgħadu servizz f'dan iż-żmien m'għandhom sajf bħal nies fis-settur tas-saħħa, nies fis-sigurtà, eċetera li irid nuri l-apprezzament lihom u nittama li huma wkoll. Però jisibu xi ftit ħin biex iqattgħu mal-familja. Jiena llum se nitratta tema oħra f'livell tema tiegħi hija tema li forsi nitkellmu fuqha, ma forsi għandna bżonn riflettu ftit iktar fuqha. Il-vuċi tan-nies, jekk in-nies jekk il-poplu għandux vuċi, jekk il-poplu għandux leħen fis-soċjetà, jekk il-poplu għandux l-opportunità li jitkellem fuq dak li jixtieq li ħin nifsu. U miegħi biex nitratta din it-tema għandi tlete bibtijaj għandil il-kipel Mettuli, għandil il-professur Oliver Friggieri, naturalment professur fil-settur ta' diversi osma, ma' huwa kien il-professur tijaj ukoll, u allura għandi ammirazzjoni kbira għal-xogħol tijaw, għal-dakkull li għamil. Ralf Kassar li huwa politiku fejdan l-Alternativa Demokratika ukoll kunsilli lokali. U għandi l-Norman Vella li huwa production manager ta' Xarabank u tal wieħed mill-programmi favoriti tiegħi biografiji. Jiena nirringrazzjakom grazzi ħafna li sibtu il-ħin. L-ewwel mistoqsija li nixtieq nitfa' fuq il-mejda. Kemm taħsbu li n-nies għandhom vuċi fil-ħajja tagħhom, kontroll tal-ħajja tagħhom, Norman?
Kemm iridu huma?
Kemm iridu huma?
Kemm iridu huma? Kemm jiddependi kemm jillimitaw ruhom huma stess, biżgħat li forsi jeżistu forsi ma jeżistux, b'limiti li jpoġġu fuqhom infushom, b'aċċessibilità teknoloġija li llum hija faċli ħafna, kemm trid inti għandek vuċi.
Kulħadd jas fuq level playing field.
Kulħadd fuq level playing field m'istax ikun anke għax b'għad hemm kif tużal vuċi, però kulħadd għandu vuċi llum, m'għadux iż-żmien li xi ħadd. Jistela l-ekħal, jek man fejti għaw fejti tkellem, għaw fejti esprimi ruħ, jek kienu television, jek kienu internet, jek kienu blogs, jek kienu kommenti fuq il-gazzetti, jek kienu itri fuq il-gazzetti, jek kienu partiti politiċi, stess jistidnu n-nies biex jitkellmu, għanna kampanja tal-politika tal-ekċina, għaddeja bħalis, ġviri, kurħat għaddeja kampanja il-politika tal-ekċina, sejħella, ġviri, partiti jibku l-nies biex jmorru fil-ekċina. U jisimhom minn għandhom, jisom qed jgħidu n-nies huma l-policy makers ġifi iktar minn hekk.
Ma għax wasal l-elezzjoni.
Ija rajt nidderba wieħed, imma hekk qed jiġri. Mistoqsija kemm għandhom vuċi nies jiena.
Inti kieku dik biddilha minn mistoqsija tagħmilha statement. Il-poplu għandu vuċi.
Kemm trid inti għandek vuċi, semma jekk trid toqgħod kwiet. Jifri għanna l-Oliveraw nekk kiteb kodba u kellu vuċi fi żminijiet ħafna iktar diffiċli milli huma llum biex tesprimi ruħek, imma għax rietu jkollu vuċi, kellu vuċi u naħseb kienet effettiva ħafna dik il-vuċi.
Milli anke nitkellem mal-kollegi fuq ix-xogħol jew man-nies, għal raġuni oħra ma xorta għaw ċertu biża. Issa l-raġuni jista' jkun hija storika fis-sens mħabba ġej tal-passat, imma għaw ċertu biża li n-nies biex nuża terminu jħorġu għonhom fis-sens mela ma nitkellimx biex jiġri li hekk, mela ma ngħidx għax inkella.
Sa ju perċezzjoni di. Għax anke l-istudenti jgħidu għalina, probbli jgħidu għalin l-Oliver ukoll, jgħidulna aħna ma nitkellmux għax inkella jekk nikkritikawkom intkom ħab il-Malti ngħidu inwaħlu lhom. Impattu ilkom mhix vera xejn. Li jkun hemm xi ħadd minna li jiżbalja iva, imma li aħna kollha kemm aħna nagħmlu hekk, assolutament mu vera xejn. Perċezzjoni.
Alla ħares kull min jitkellem I mean baħti xi tip ta' konsegwenza, imma ma niskludix li jien naf Presley għatti, per eżempju, fl-alternativa, xi darba ma batejt xi konsegwenza, ma jien lest li inħallas dak il-prezz sa proprjament tiegħi huwa prezz żgħir. Imma aw ħafna nies li għandhom dil-biża' li jitkellmu anke fuq affarijiet sempliċi diskanta xi kultant, I mean, huwa diffiċli tgħid minn fejn ġej dil-biża' jekk hix perċezzjoni jew realtà, ħafna drabi tista' tkun iva perċezzjoni biż vera. Jista' jkun li xi drabi tkun realtà, imma għandha tkun lest tħallas ftit għal-konvinzjonijiet tiegħek għall-inqas naħseb jekk ħass li hemm pajjiżi oħra li ċertu nies ħarsu b'demhom u b'ħajjithom għall-konvinzjonijiet tagħhom imbagħad issib ħafna nies li jgħidlek mela ma noħroġx jien naf għall-kunsill lokali mela ma nikkontribwix f'dak il-kumitat jew ieħor mela ma aw il-biża' jiena nħossha I mean u li xu hum ħafna drabi. Fuq xogħol fejn jitlu drittijiet, unions u mhux unions li titkellem fuq xi ħaġa li ma tkunx moħbi fil-massa biex ngħid hekk, in-nies jiddejqu li jkunu frontliners li jkunu fuq qudiem.
Sorry, Ralph.
Le, hija xi ħaġa li tinħass fil-opinjoni tiegħi.
Profs.
Andrew, naħseb li biex norbatak ma dak il-qalu sabi. Pajjiżna għandu opinjoni antika, għad għandu la nostalġija anke kważi għall-kolonializmu meta seta' jgħid li jrid f'ċertu mod. Illum għandek minn diġġadda kien jafhom bihom kulħadd, u qed jiġu użati ħafna forsi anke se jgħid fil-ġemgħa tiegħi. Pajjiżna huwa pajjiż storjuż iffullat, żgħir u sħiħ, jiġifieri it's a city state. Jiġifieri ħafna drabi dak li ngħidulu biża' huwa sforz il-fatt li aħna għedin familja fullata, li kun ma tamel inti naf biħu bil-forsi irritu marriċin. Anke kun ta' tikber, anke kaw ħafna nis, anke kser il-stat u membru tal-Unjoni Ewropea. Ma manta baqat pajjiż żgħir immens, kulħadd jaf jew kważi jaf jew jista' jsir jaf jew xulxin, meta tikber mbagħad tibda tara l-ġoħ ġodda, però kien hemm żmien fajti. Meta kull fejn kont imur kont ngħid naf il-kulħadd. Issa li qed nikber jew kbirt insomma. Nerreġa' li ħafna ġoħ ġodda li ma nafhomx. Mux kuħat jaf il-kuħat. Rukħat jisa faċilment jisir jaf il-kuħat. Għax għandek prodott fuq xkaffa li drebbeti id-dek jisimu. Jina kum għan ixti, u nupiċirja u l-kollegi ti għaj edin għonek jisimaw nukol, illi livell ta' diskussjoni jisir ħafna ħjar jista jisir. Poplu monti, poplu intelligenti, poplu antik, poplu ta' storja, poplu ta' lingwa ti għaw, poplu ta' tradizjoniet, jikur rridu kem fi ġurnalizmu u kem fi xandir, jista jolla ħafna livell, għax dejt għanna, parlament li diskuti jina nejt il-parlament stana relativament u amatur. Jek tara xeni li xandru sikwit ġenzazzjoniet, il-bratura kienem muna fil-ma program fuq il-medja setja fuq il-raj, ma nistaf testa f'dakar. Imma il-ġrit li kienem diversi parlamenti xie sitta zgur.
L-Ukrajna d-naħħal.
L-Ukrajna, imma ta' t-tarbi, ġivifiku, jnejt film ta' Bud Spencer, ma jannux.
Ma ta' nafsi t-minnu da' fit-minnijiet.
Entru, sarra l-krasek, u għacċetja muġdasek, ġivifiku. Daw kienu tal first division, daw kienu tal ten, daw kienu rehearsis. Għabżu fuq xulxin, ma jisom Spider-Man, jisom fil-fet il-lejl. Uma, mimeda fizika. Jina najt li għanna demokrazija, għanna storja demokrazija antika, anki għax kienu tradizjoni marbuta ma l-Ingliż u ma l-Taljan. Ma żewġ kulturi kbar. Għanna parlament relativament antik, għanna xaġa li tmullu tal-bidu ta' ħakma Angliża f'Malta. Biex ksibni għad il-demokrazija ġeridna ma laqqa potenza ta' dakizmen li kienu l-kavaller sa' ċertu punt. Nik nistaqsi il-vosta li għajlek. U kena rivoluzzjoni kontra laqqa potenza li kienem imbagħad li kien Napoleon fil-Mediterraneo fid-dinja ġifieri. Napoleon rid jagħmel dinja sfiha. Iċċentrata madwaru naturalment għax kien jagħmel fl-Uguaglianza.
Min jekk li kienet reazzjoni ma lejn il- Il-ftuħ tal-Franċiżi, reazzjoni tal-Maltin kont tal-Franċiżi, hemm xi kleru, per eżempju, hemm dak l-argument ukoll. Mhix storiku nafx dak il-dak.
Iva, ekku. Tinsiex li l-mexxija tal-poplu Malti kienu mexxija kolti. Aħna drabi kienu assessi. Fili ma naħsabx li kien xi ħaġa żgħira. Dadaw kienu setgħu kienu jiena f'tobba. Kont użaku kienu poeti per eżempju kienu seta' letterator, għawdu għamiżi. Fatti u li kellek reazzjoni, kellek moviment. Għadim, ta' sforzi biex poplu Malti jiksib ċerti dittijiet jista' tmur lej rivoluzzjoni ta' żmien rewxta ta' assassin, f'żmien Ħimenez, 1775. Ma mbata ta kredu għek nxerru sħabu msi kani jgħatu sidirom il-ġuġ kubet jgħati. Mx ħagħa tremenda. Maybe Napoleon said the right thing, but in the wrong way. Kif xi drabi se tagħmel anki minn tof. Kellu raġun fl-istorja, però mod kif preżenta ċerta aġenda kienu daxin. Kontroversa las kif rajta jien. Imma Napoleon li ġi jgħu Malta, f'ġimgħa, pajjiż antik bi tradizzjoni antika, li tinneżhom l-identità tiegħu messu l-Knisja, u prima di kellu girna, jew għal-kova, jew razzett, u għajta sejjeħ, però kellu l-Knisja tiegħu. Dak li m'għandix id-dar, għandu x'isimu, jiema xrab il-futbol, però t-televiġen rajta jkoll dar futbol. Mlina naf li aħna l-Ġermaniżi u aħna l-Franċiż u l-Italjan u għax minn hemm. Rbaħna li Napoleon miss dik il-qalba, allura bil-fosk li tlef, però l-aġenda tiegħu da miftuħa. Wara Napoleon l-aġenda miftuħa sinedija, jistrikland, ġi minn tof, ġew nazzjonisti u suġġiet l-Ewropa. And this guy is the limit, ġejjej, anke fl-istorbi tal-opinjoni.
Norman, in-nies b'liema mod nistgħu senti forsi tgħid jiddependi minnhom, issa jiena m'inhiex neċessarjament konvint li jiddependi minnhom jekk iridu huma, ma b'liema mod nistgħu aħna nemanċipawhom aktar illi huma jħossuhom komdi, li jħossuhom li huma parti minn dal-proġett pajjiż u mhux jibqgħu fix-xifer ta' dan id-diskussjoni. Jiena m'anki meta nara diskussjonijiet fuq ir-radju fuq televiżjoni. Vera jkollok in-nies qed jitkellmu u anke l-blogs, pereżempju ta' Times il-microblogging, fir-realtà jkun l-istess ftit nies. Jiġifieri xi trid tgħid ommi u xi trid tgħid dik l-anzjana u xi trid jgħid dak l-anzjan jew dak il-persuna li hu marġunat, ma naħsibx li jasal daqshekk.
Nħossa naqra rogantin għedu għanna nemanċipaw l-nies. Għidi, ma nħossnix, daqsek kamanċipat nistan nemanċipaw l-ħadd ieħor, jiena. Naħseb li l-lum, l-spazju qiegħed hemm. Min irid jużah, jista' jużah nerġa' ngħidlek, ġifieri dak il-punti, issa ifhimni, semmejt lin-nies inti li forsi ma tarawx fuq il-blogs, però tarom fis-supermarkets, tarom law tarom, jekk iridu għal hemm għandek nies li preferu jkunu followers milli jkunu leaders. Ġifieri dawk in-nies se jibqgħu jkunu hemm, jekk jippreferu dik l-istil ta' ħajja, nħallihom jgħixu dik l-istil ta' ħajja, mhix problema. Ma jekk iridu jitkellmu, ġifieri aħna għandna programm morru fuq it-television illum, ngħidu, ismi ġej il-Prim Ministru, ġej il-Kap tal-Oppożizzjoni, ejja fuq it-television tal-Istat, u għajdu li trid.
Ma fuq it-tema u fil-ġurnata li tridu intkom.
Ejja, mhux hekk.
Għal xarab anke
ta' mhux mhux li rridu aħna fil-ġurnata li jkun hemm il-Prim Ministru.
Ma ġifieri
ġifieri hawn Malta d-demokrazija tagħna.
Tista' tiġi u tgħid li trid, tgħid li trid. Imma jekk inti tkun tixtieq is-suġġett ikun l-ekonomija u inti tixtieq tilef il-kaċċa waqfek hu. Tista' tiġi?
Le, mhu vera xejn, nixħadha kategorikament.
Ħallik titkellem. Ma tajb ngħidu ilhom minn
nies. Tista' tiġi? U tgħid li trid.
U jew li jdeħ dak li kien jitkellem fuq li jrid.
U l-verità hi, l-verità hi. Id-demokrazija tagħna żviluppa f'tali mod. U din ġifieri kemm ġew nies minn barra u meta rawha qas iridu jemnu. Ġifieri daqshekk aħna emanċipajna, qas iridu jemnu li Prim Ministru, kap tal-Oppożizzjoni, jiġu fuq it-television tal-Istat, jiġi il-poplu mhux speakers li jkunu mażulin, kif jiġri f'ħafna dibattiti barra minn Malta, jista' jiġi min irid. U jgħid dak li jrid. Ovvjament fil-limiti tal-edukazzjoni u fil-limiti tal-verità. Mhux jiġi jivvinta dak li jrid. Ma tista' tiġi hemmhekk u tesprimi ruħek.
Ma jiġux jiena għandi l-impressjoni, skużani interrompi, ma minn saqsi mistoqsijiet ikunu mażulin mill-partit mill-partiti.
Emmek ġej.
Komuni, did they come forward jiġu?
Jiġu minna ta'
l-emmek ġej, issa l-emmek ġej. Fl-axħar snin, fil-bidu kien hemm boom sħiħ, ġifieri jien niftakar ma kontx għadni f'xara bank fiħin nifsu, kien ikun hawn is-sala tal-università hawnhekk fejn qegħdin illum mifquqa bejn nies kulħadd irid jitkellem. Matul is-snin dik dejjem dit tonqos. L-aħħar programm li niftakar ġi l-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni kienu xi tnejn tlieta li ċempli biex jipparteċipaw. Allura spiċċaw imbagħad Batu n-nies il-partijiet istess biex jisaq, kif qed jgħid korrettament ras. Però mhux għax xi ħadd qalhom tiġux, għax ma kienx hemm interess li jipparteċipaw. Jiġifieri jista' jkun li tant evolvejna illi għandna wisq issa allura dak li jkun ġifieri iktar illum in-nies iktar qed narhom komdi, ġifieri hekk fi programm bħal tagħna fejn kulħadd jista' jiġi jiddiskuti, issib eluf jiddiskutu fuq il-Facebook u fuq it-Twitter u fuq il-blogs u jikkummentaw fuq il-programm u jibgħatulek email u jibgħatulek xi ritratt, jibgħatulek komment u jikkummentaw fuq ta' xulxin. Però mbagħad li daw l-istess isma ta' tgħidulhom biex jiġu fuq it-television jekk iridu, ma jiġux illum jippreferu nies joqgħdu komdi fuq is-sufan, jużaw it-teknoloġija, jagħmlu d-dibattitu hemmhekk, u jiena ngħid la kuntenti huma hekk, il-poter tagħhom għandu jsalta.
It-teknoloġija ma forsi it-teknoloġija ma tilħaqx il kulħadd, ma
ħassa li fuq digital divide inti.
Iva, pereżempju tista' tibgħat anke fuq livell ta' kampanjar politiku ma nafx. Tista' tibgħat mit-leaflet, tista' tagħmel ma nafx kemm il-post fuq liema website u Facebook u affarijiet hekk. Imma xejn ma jirbaħ pereżempju il-kuntatt wiċċ imwiċċ, pereżempju, jew anke biex tippromovi xi ħaġa idea li tiddiskutiha wiċċ imwiċċ hija ħafna iktar effettiva minn aw sessjoni ta' nies li jew ma jinteressomx jew m'għandhomx aċċess. Jom jafux kif, jom għandhom bżonn jiġu buttati iktar aċċess għall-internet għat-teknoloġija. Anke rigward, għax mhux li kollha vuċi biss, li l-vuċi tiegħek hija influwenti li tinfluwenza.
Dak kien se jkun it-tieni pass fid-diskussjoni, proprju preġedejti inti raġ, sorry tajtek minn ma' proprju dan. Sa mhux li nisimgħu in-nies, ma' x'kontroll għandhom in-nies tal-aġenda partikolari tal-pajjiż, tal-aġenda ta' dak li qed jiġi fil-ħajja tagħhom.
Ħa ngħidlek għax anki fuq livell ta' partiti u hekk u ta' kampanji ta' NGOs. Naħseb in-nies qatt ma jista' forsi ħakun patronizzanti ma nafx imma għadhom ma jirrealizzawx biżejjed kemm fil-fatt jekk iridu għandhom saħħa għandhom poter. Għale għalfejn nivvota li l-dak, jekk mhux sa titla, skużi, ma jekk kulħadd jirraġuna bħalek, allura bil-fors qatt ma tella dak il-momentum biex tagħmel effett, jiġifieri u l-bidla l-effett il-vuċi tasal irid ikollok ċertu paċenzja u stamina għax l-affarijiet ma jiġux mill-lum għal-għada, jiġifieri forsi mdorrin wis jew sirna mdorrin bl-affarijiet li jiġru kollox instant. Sewwa instant coffee, instant ma nafxi, instant noodles, forsi nippretendu wkoll li l-bidliet l-affarijiet li rridu naraw huma instant ukoll, mentre fil-fatt mhumiex.
Taħseb prof li n-nies apparti li għandhom il-vuċi għandhom ukoll is-saħħa biex jagħmlu trasformazzjonijiet?
Andrew, ma
n-nies li titkellem inti fil-kotba tiegħek, n-nies li jkunu għaddejjin fil-ħajja tagħhom u tajt illi tajt dejma dan x'ċans għandu biex ibiddel biex ikkondizzjona l-mod kif jiex biex itejjeb il-sitwazzjoni tal-familja tiegħu.
Eh, nieħdu żewġ entitajiet sħaħ. Malta, gżira żgħira, li kemm sadu nsemmiha żgħira. Ma nistax ma semmix il-inkollu, anke meta kemm fuq il-Brażil. Issa kelli Malta mhix daqs il-Brażil. Però għadda jiġu tnejn. Ejk għandek il-jum fant. U nemra, għandek animali. Qed tmur iżżu tara l-animali kbar, u kidmet jekk nemusa, inti rajt l-animali kollha plas nemusa. Però ma mhux iżżu biex tara nemusa. Però aktar li tiftakar xkun iżidek. Malta jgħidik iċ-ċkejkna hija sħiħa. Ġifieri f'Malta pajjiż sħiħ. Nirrepeti f'demokrazija antika. Issa żviluppat aktar ovvjament. Ta' 400 ruħ. Jista' jitqabbel ma' pajjiż ta' għandna dwar l-Italja biss, mhix pajjiż kbir ħafna, però kbir. Ta' 60 miljun illum madwar nisdinu. Jien li nitkellem f'Malta, kif tista' tipparagonani ma' Sur Bruno li għex Ruma, li rrid nistema' vis-a-vi pajjiż kbir ta' 60 miljun. Jien li għad f'dan il-pajjiż nikkompeti ma' 400,000. Dak qed jikkompeti ma' 60 miljun ma jnasu. Ġifieri qatt ma hemm demokrazija jar mil fiċ-ċokol. Allok tippermettu li jiena naħseb li kultant demokrazija tagħna tista' tkun anki detrimentali. Fis-sens li jiena nista' noħloq tant storbju Malta hija magħrufa li hija pajjiż storbju mhux biss għax huwa nordiku u għax huwa affullat. Imma x'hemmx ħaġa fina li hija marbuta mal-grandja mal-kobor. Il-kultura tal-megalitiku nsama nafu l-kol nistazzjon. L-ajjat l-istorbju sovrabbondanza l-ġenerazzjoni. Allora anke l-ingergru ħafna, ma nisma ħna kontenti għatta ħana, għatta kontenti. li għatmanna demokrazija bizzejiet, għatmanna gvern stabli bizzejiet, ikkomunikuni ġifiri. Nasa prima tendenzi li tajb li nistudjawhom, forsi anke jekk tibgħu mitul il-Modestament biex niċċivilizzawhom. Jiena meta kont nipprova ngħid xi ħaġa fl-istiniet, kif sema l-ħabib tiegħi, kont ngħid irdu ngħidu din il-ħaġa f'ambjent li tikber demokratikament. Illum li għandew dawk is-snin kollha ninsabu f'ambjent kompletament differenti, ngħid illum irridu nirraffinaw dik is-sitwazzjoni. Jien kont nemmen li pereżempju l-partiġaniżmu seta' jinqered elected fil-Parlament ma' jmur xhuri, naħseb li kelli żbar. Illum naħseb jista' jiġi ċivilizzat, ma tistax taddim naħru li meta tgħidli hemm it-tali qaddis hemm ġeret mal-qaddis l-ieħor. Hemm tali naf partit hemm ġeret mal-partit l-ieħor, it-tali każin mal-ieħor, nifhimha dik hija ċivilta tagħna, kif ukoll l-Brażil. Kien konna problemi simili, kju għedin fl-Afrika, f-Sikken, n-Spanna daw, maġa problemi għaddu, ma li jgħessu b-dittatura jispiċaw jinfesċu x-xurxin, dak li għamlet Europa f-seklu 17, damit jgħamlu għom għallum. Malta għaddit, informazzjoni tkolla, paħħaġa t-prez verament baċ, urħis. Fili kiku rridu jkonna ambjent aktar pulita, aktar edukat. Inqas mi bejda, inqas tajir, inqas uġieħ. Aktar rispett li żewġ partiti, jiena konvint il-ġenerazzjoni tagħkom aktar milli tiegħi. Għandha l-forzi, għandha l-edukazzjoni, għandha x-xewqa wkoll li dan tagħmlu.
Ta' għadek temmel il-partiti huma parti minn din l-istruttura biex in-nies ikollhom vuċi, jew il-partiti qed jispiċċaw ineħħu il-vuċi tal-individwi.
Le sa ħrasek li mhux hekk, inti taf aktar minni. Il-partiti f'Malta issema l-kleru l-partiti. Jien ngħid li Malta mbinieda x'kellha tradizzjoni reliġjuża, anke jekk ma tiġ semmek, però kienet hemmhekk. Università. Ġirta t-meċċerta s-sesta kompetenza, lingwaza metta kompatti, u il-power, rida kbira l-poplomati afferma l-nifsu. Fili mażmin, wasanna, f'dak li wasanna, bi prezz verament il-ħis, pajzi oħrajn, għaddem il-gwerra ċivili, għaddem il-konfronti kbar, għaddem il-dittaturi. Għana, għaddejna mċerti konfronti, għara indipendenza ġifiri, fil-epoka bej Mintov, u Borġo Rivera rafillu, wasanna, biex il-lum, iż-żewġ partiti, jistaw E kiri du japprezzaw xuxifti taktar jistaw, għana nasab li għati għasal dan iżvinu kol. Pero il-fattu li għanna sistema politika nishtiq mwibġa kabel ma nara. Iva nasab li l-partiti l-lum għandhom il-ruol li kunu aktar minn politiku, minn partit politiku. Jina l-bidu ma konx favu li kollom stazzjon privat tal-partit, ma konx u kontribsi kontra dil-bidea. Fizmi fil-in kadami ġifiri. Il-lum li l-proof of the voting zoning dating, il-lum li għadmu għati pjegaw tant nies, qed joffru jista' joffru anke aktar kultura, fil jkollok struttura marbuta ma' istituzzjoni, nieħdu Times, il-Progress Press, hija ex partit, nieħdu l-gazzetti, apparti gazzetti li nibtullu bħal Malta Today llum li għavan żgwira f'Nalija, għax hija xi ħaġa awtonoma. Però tradizzjonalment tkun il-partiti u l-knisja li kellhom. Illum għandek partiti li għandhom il-gazzetti x'għandek tagħhom. Tafru mpiegi, tafru istituzzjoni, tafru kultura, tafru kodba, it-tnejn għandhom il-partit il-kbar anki publiċi kaw taħħa. Illum nirrealizza li mhux sew li dak li jaħseb tistess li teqret dik l-istruttura però li tiċċivilizza. Nasab li xtaq nafna li dik
il-livell. Hemm sistemi oħra għall-aċċess tal-medja milli partiti il-partit il-kbar ovvjament jiddominaw il- Suq televiziv, per eżempju. L-Olanda, per eżempju, għandek
sistema. Għalix jiddomna x'nix narax ma narax jimeta nasal id-dar. L-għaxija niftaħ il-televiziv.
Jiddomna s-suq televiziv, mux jiddomna għalek moħħok.
Nirranja l-istazzjoni tunaj tisma. L-lum fuq l-istazzjonijiet ta' televizjoni.
Fil-fat il-Maltin jaslu fil-fat, għax jek tara naqra l-aħbarijiet jaraw l-iktar, jipreferu jaraw l-aħbarijiet ta' televizjoni tal-istat milli tal-partiti, ħafna drabi.
Mux ħafna drabi kol-jum.
Skużi?
Kol-jum.
Iviva, kol-jum, eżatt, eżatt, għaxi hija deċiżjoni ta' kol-jum dik. Ġifieri, hemm attentat biex jippruvaw jiksbu informazzjoni li qishuq għalija jiena għidu, għax kull informazzjoni hija bajs sa ċertu punt għax għandek l-aġenda. Għandi kolka ġendin, mux għandi kolka ġendin, ma.
Kull-informazzjoni għab bajz għax jamlu għannis.
Għax jamlu għannis, għax jamlu għannis, ġifiri, ma n-nis jiprofaw għallura jaraw li ma informazzjoni jgħal-aktar rappresentativa tal-verita, jek jgħazet il-verita, ġifiri. Led, u kienem punti uħar. Id-dominanza tal-televizjoni, li Issu nirrassenjaw ruħna li biex jiġri xi ħaġa jew kollox jiddependi fuq il-partit l-kbar naħseb hija. Attitudni naqra nafx.
In-nies għandhom bżonn ikunu rappreżentati?
In-nies huma rappreżentati, kultant iżejjed kif qal tajjeb il-professur. Però jiena ma nibżax minn wisq demokrazija. Ġifri li jkun hemm wisq demokrazija mhix xi ħaġa li tbeżżani. Jiena tbeżżani nuqqas ta' leadership, nuqqas ta' mixxejja.
Għax inti tara issue bħalissa?
Jiena naħseb li hemm dik tip ta' issue bħalissa.
Ġifri kemm Ministru Lorenz Gondry, Dr. Joseph Muscat, Michael Bergoglio, l-Arċisqof Cremona.
Ħana mill-argument.
Mhumiex leaders tajbin.
Ħana mill-argument, mela. Jiena li jkun hemm ħafna demokrazija li nisma' n-nies li nara x'iridu n-nies. Ma naħħiex problema, anzi nara ħaġa pożittiva. Però jiena f'dis sistema għandek bżonn leaders that lead.
Ġifieri,
ikollhom aġendi ċari qed tgħid,
mhux bil-forsa aġendi.
Policies,
ikollok kemm ikollok demokrazija
negattiv aġenda.
Ejja ngħidu, mela ngħidu kull fejn ħajmur il-Prim Ministru u ħadd ħajru m'hemmx ħalla staxxa. Ma nistgħux niġu fl-istat, qed immur fl-assurda apposta. Nistgħux niġu fl-istat imma għax il-poplu m'hemmx ħallas taxxa. Il-Prim Ministru jgħid din hija rieda tal-poplu ma ħallsux iktar taxxa għax ikollna kollas. Ġifieri biex inġib eżempju li qed jiġri, ma nistgħux iwgħodu kollox il-kulħadd u ninsew li pajjiżna.
Monaco għandhom ma jħallsux taxxa.
Għall-ċirkus Franzi totalment.
Fuq il-vakka, jom fuq il-taxxa fuq
il-ma nistgħux il-demokrazija tagħna, il-pajjiż tagħna, l-ekonomija tagħna, s-soċjetà tagħna qed tgħix f'kuntest mondjali. Ma nistgħux ġifieri pajjiżna huwa gżira, imma mhux waħdu. Ġifieri kif qal il-professur huwa n-nemla, però għamli l-jumfant ukoll fil-ġungla, ma nistgħux ninsew dak l-jumfant. U għanna bżon mexxejja li jkunu jiennet ultra-demokratiċi li jisimmu, li jixtaru, pero li mbagħad imexxu. Imexxu li jispjegaw lin-nies li di mhijiex wish list, ġifieri d-demokrazija mhijiex hija xi ħaġa li fija tipparteċipa għax kultant nifhmu biha, jew ituna għax nifhmu biha. Illi għaxi ħaġa li titlo.
Li tamil dak li jidu n-nis.
L-demokrazija, biex inti kollok il-poter fuq il-politiku, fuq meqet imexxik, u toqgħod titlob, u titallab, u targumenta, u s-sabbat saqajk. Dik miex il-demokrazija, demokrazija xi sistema parteċipattiva. Bil-kontra, li wieħed jisma' l-ieħor, li wieħed jgħix għall-ieħor, li wieħed jgħix ma' l-ieħor. Dik hija d-demokrazija. U għandna bżonn mexxejja li dej lidu koll. Mhux biss il-dej follow.
Rigward demokrazija ġifi rappresentattiva, għala, de facto kważi Malta għandna prattikament threshold ta' 16% biex tkun fil-parlament, ġifieri kemm rappresentattiva meta.
This war point
tażgulli. Meta anke t-Turkija, ġifieri t-Turkija għandhom threshold inqas 10%. Issa l-istorja demokratika fit-Turkija naħseb hija jew kienet inqas żviluppata jew inqas feliċi minn dik ta' Malta bil-kontroll tal-armata u dawn l-affarijiet. Anyway, rigward il-politiċi u dak li jridu n-nies. Eħe, inti trid tippreżentar ruħek qudiem in-nies bil-viżjoni, bil-policies tiegħek, ġifieri jekk xi ħadd fuq għandna l-Facebook.
Tkun ġibta wara li smajt in-nies,
ma jekk xi ħadd pereżempju jgħid l-alternattiva għax ma tipproponux li l-immigranti regolari insakru għom fħabs għal sentejna, għax hekk għandha bżonn Malta. Skużi, dik mhux parti
mill-politika
tiegħi, mill-viżjoni tiegħi, mill-prinċipji tiegħi u jistgħu jgħidu li hekk 90% tan-nies għax mhux se nipprova natwa dik il-politika. Ġifieri, eħe, il-leaders, il-politiċi jridu jippreżentaw ruħhom qudiem in-nies bil-viżjoni tagħhom, mbagħad tan-nies biex jagħżlu wara kollox. Imma għandna bżonn naħseb nimxu iktar lejn rappreżentanza u lejn inwet u l-għawl Malti mid-bniedem mit-fema. Għax naħseb qed nispiċċaw 400,000 bniedem, żewġ fejmiet u għall-ħares tikkontradixxi l-leader xi kultant.
Prof, insemmu l-Greċja, speċjalment naturalment, mhux speċjalment mod partikolari fil-bidu ta' din ċivilizzazzjoni bħala su mudell ta' kif il-parteċipazzjoni kienet tkun, però anki hemmhekk il-poeti pereżempju kellhom rwol importanti, ġi din l-idea li aħna nimmanipulaw suq il-ħsieb, senza nsibu kelma li iktar politically correct. L-idea li nimmanipulaw l-ħsieb li xi ħadd iħoss li l-ħsibti jew l-idea tiegħu hija aħjar minn ta' ħadd ieħor, issu dejjem kienet, issu allura il-konklużjoni tiegħi tal-argument huwa in-nies fil-verità dejjem qegħdin jażlu bejn xi ħaġa qatt mi l-idea tagħhom u nħoss jiena. L-idea għadna narawha s'issa. Anki l-istituzzjonijiet, anki min jitkellem, intik żewġ għażliet, għażel, ma bejtnej, intik żewġ partiti, intik il-Knisja, jew il-Knisja jew mingħajr il-Knisja, ma għandek żewġ għażliet. Dun dejjem numru ta' għażliet trid tagħmel. U nistret jew tolli l-plakard jew titfa' l-vot jew iċ-ċabċab. Imma li n-nies li jitkellmu magħna il-ħin kollu jgħidu n-nies min taf xiġifieri mmur ħallas il-kontu ma nistax. Kif l-istat mhux jew ħsiebi? Jew jiena taf xiġifieri li nixtieq nagħmel ħolidej u ma nistax, jew nixtieq nibgħat it-tfal tiegħi biex jagħmlu danza u ma nistax. Dawna jibqgħu affarijiet li aħna nibdew ngħidu nisma' x'inti m'għandekx il-mezzi għax inti hekk għax inti hekk nirrazzjonalizzawhom.
Malta, pajjiż antik, l-istorja li hija regolari ħafna u kontinwa fil-qosor fil-fema tiegħi. Għal sekli sħaħ monolitiżmu ġifier sistema ta' poter wieħed, ċentrali, imbagħad dualizmu, sistema ta' żewġ partiti, id-demokrazija, forsi l-lum qegħdin fil-fażi li konna pluralizmu. Ġifieri id-dualità, l-qasma fit-tnejn li hija Griega, Rumana xi ftit, Kattolika, reliġjuża, għandha l-eru tagħha ħodma fil-Mediterran kollu, hija karatteristika tagħna mhux għax aħna ridna li nkunu laburisti nazzjonisti biss. Għax għazmin suj, għazmin suj, għazmin suj.
U għastemme kifirni, xiena għazmun da, suj kunem il-fuħam biex mid-vod. Għastemme ġun. Isna niftem.
Iju, zgu, dik fisser li. Dik fisser li iż-żewġ partiti. Għet ikonem rispetta ta' leċu, xiena għedin organizzati biex kunem gwerra ġi bejni. Pro jista kunem anki roba bejni, ta' mux ta' s-sur.
Jista kunem jgħamil gwerra bil-garilla warfare un bħat.
Rin konfit l-issus il-gwar entru ta' natura politika għaddew. L-issus li misu ma' ta' natura morali bdejna bid-divorzju għana parti mill-Europa l-lum. Forsi Brussel stess ma' jgħiċi l-politiku lokali jkun importanti, post għaddew għal ma' nax li fadal fil-Europa. Post għal jenaf politiċi tip ta' Churchill, tip ta' Gandhi, il-philosopher King jizama nasif li għaddu. Bħi taqtar bl-avvanz ta' teknoloġija, l-informatika, bil-fatt li nisafu xeridu, fili jek Malta tkabbax il-parlament staħad bidlu, dik għak istin elettorat ta' opinjonijiet. Jina nafvis li id-dualita hija fondamentali fil-karattru Malti, ġifiri kull pluralita hija ġdida. Naħra oħra, it-tieni punt tiegħek kien jekk niftakar sew.
Le, jekk in-nies fil-verità għandhom.
Naħseb meta ngerru għax neżinġu ħafna għax għandna idea tajba ta' aħna nfusna ħafna. Però ma nsibuwix l-edha s-seħħ. Fili kull meta kien hemm gvern, illum hemm il-PN, kulħadd inklużi il-PN Nazzjonalisti gergru. Meta kien hemm il-Partit Laburista, kulħadd gerger. Nafu kemm gergru. Nis biżmin il-Partit Laburista. Fri, din miex soluzzjoni, ma teżistix soluzzjoni għad Gerger Malti. Teżisti biex soluzzjoni għal jekk aħna x'kuntenti f'dak li għandna li jista' jkollna, naħseb li laqas ma teżisti dik is-soluzzjoni. Però fil-prinċipju suppost teżisti. Fri, jiena rrid ngħid li għandna tant għandna pajjiż eċedenti, tant pajjiż li nsibu kum titajiet, tant pajjiż li pajjiżi oħrajn kien qed battija li għandna wkoll, aħna verament infisdin, pajjiż infisset, f'xorti tajba. Fri, is-safar ġalli mgħulek dan. Li tara televizjon kullum kif nara jinkif jaraħ kullħat, naħseb titaljam ħafna minnu. Tara kif il-problemi ta' pajjiż żgħir, jistgħu kif irridu jkunu problemi ta' pajjiż żgħir. Problemi ta' sistema sikwita ma' problemi ta' amministrazzjoni li bi ftit trida tajba, bi ftit ta' rispett jistgħu ġu solvuti. Però li jkollna pajjiż li huwa lest fil-ġebla, lest fil-lingwa, lest fil-miżuri tiegħu ma nimmaġinajx il-karattru Malti huwa inkollu evolutiv li tibiddel.
Ngrumija għandil il-Rol Kassar l-nom Mivella u l-Professor Oliver Friġiri. Niddiskutu il-vuċi tal-poplu. Jina waħda naturalment mill-affarijiet li smajna kważi ad nauseam f'dawn l-aħħar xhur hija li xhu marbuta mal-oligarkija, mal-fatt li għandu jkollna stat li huwa aktar meritokratiku, dan id-diskors li ħafna drabi tkellem fuqhom Franco De Bono. Xeħut għaddew miġunu, xeħut għaddew beroj, xeħut għaddew xaġa in between. Meħn ninsew il-persuna, meħn ninsew il-modus operandi, għax dak huwa soġġettiv u forsi dak li jkun ftit iktar sensittiv għalih. Però il-kwistjoni hija din vera li għandna strutturi u għandna istituzzjonijiet li huma ibbażati fuq l-oligarkija mhux uffiċjali naturalment. Norman.
Jiġri qed nistaqsi?
Nistaqsi kulħadd.
Ma naħsibx.
Ma taħsibx li għandi grupp żgħar ta' nies li.
Ma naħsibx.
U Ralf.
Naħseb hawn grupp żgħar ta' nies li għandu influenza.
In-negozjanti m'għandhomx
Pereżempju, il-negozjanti min għandu negozji kbar, speċjalment li jista'
mhux kulli
qiegħda tiggvern
bil-mhux kulli.
Ma li jkunx hemm xogħol tal-ħija Maltija.
Ma żommer, jekk huma negozjanti li joħolqu x-xogħol li dawru l-ekonomija, mhux ovvja li kull min ikun fil-gvern. Sewa huwa fl-interess tiegħu li jkollu relazzjoni tajba li jtihom l-ispazju fejn jaħdmu biex daw ikomplu jħolqu x-xogħol ma jkollniex kriżi fil-pajjiż.
Dik hija d-dialettika politika fil-fatt li inti ssib il-mod kif taħdem biex twettaq l-aspirazzjoni tiegħek u anke il-pajjiż jimxi qudiem li n-negozjanti jħossom komdi jinvestu hekk. Ma importanti li l-kontroll demokratiku jibqa' fidejn nies, issa kif issiru. Tisir bid-diskussjoni bil-ġdida tal-idejat. Imma naħseb għaw gruppi ta' nies li huma iktar, ħafna iktar influenti, għandhom ħafna iktar sej, għandhom ħafna iktar influenza minn oħrajn, naħseb jovja, mhux hekk.
Mhux hekk, ma biex jitfisser oligarkija dik.
L-oligarkija f'dej il-ftit, ok.
Jiena ma naħseb li gruppi ambjentali
li
illum il-ġurnata bħal l-alternativ għandhom
iktar. Aħna mhux grupp ambjentali.
Le, li mexxu aġenda li tmexxi anke l-alternativ.
Tajjeb,
nemmen li għandhom sej ħafna ikbar milli kellhom f'isna l-oħra u naħseb għandhom illum iktar għandhom sej minn ċertu żviluppaturi. Minn kif nara l-affarijiet qed jiġru jiena madwari. Id-drittijiet tal-ħaddiema fejn kien hemm mabbuż daħlu legal notices. Ġifieri fejn
li għandha problema fil-pajjiż.
Ġifieri l-logħba demokratika lava kulħadd.
Għandna
paċ industrijali.
Infurzara, ġifieri, infurzar dejjem tibqa' jibqa' xew problematiku Malta f'kull liġi
tal-infurzar. Dal-affarijiet li qed tgħidu, żgur m'għandniex paċ industrijali, żgur għandna l-protesti kuljum, m'għandniex dawn l-affarijiet.
Ma jfissirx li għax ħadd għandu influenza.
Ma u prekarjetà.
Hawn is kuntenti xorta u hawn is qegħdin fi problemi.
U ammonti kbar fi prekarjetà.
Ammonti kbar waħed irid jara kif xi tfisser prekarjetà. Jiena ngħid illi hawn u ngħid illi gvern.
Il-kumpaniji tal-ġif. U l-kumpaniji tas-sigurta. Issa jiena hemmhekk m'għandekx ma nafx 2000-3000 ruħ
involvu settur. Diġà qed jgħid, diġà qed isir fuq hemm minn għandu jsir iktar. Imma qed isir tafal xiex huma tafal xiex għandu jista' jsir, tafal xiex għandu jista' jsir, għax dawn in-nies għandhom vuċi. Għax qed ingħaw fuq dal-programm u qed nitkellmu fuqhom. Għax għandek il-gazzetti li qed jiktbu fuqhom.
Ma kantx iħossom li għandhom vuċi.
Għax
għajdulek ismek nitkellem min qed tajjarni minn hawn.
Għax għandek il-politiċi li qed jitkellmu fuqhom Andru. Ma nistgħux narmu għadik. Ma nistgħux narmu u hekk isiru l-bidliet, u hekk isiru l-bidliet għax hemm il-vuċi. Dik il-verità mhux qegħdin daw ħadd mu qed jitkellem fuq qegħdin hawn aħna llum erba' min qed titkellmu fuqhom. Dik ukoll hija vuċi.
Kont se tgħid xi ħaġa, professur.
Andru, sikwit ninnota li żewġ partiti kbar. Jikkritikaw li xuxin fuq l-istess affarijiet bħala meta jmiss lilhom. U dak iżgħar ħla rasi li din hija struttura nazzjonali. Fil-soluzzjoni mhix li jkun hemm bdil fil-partiti, daqqa inti u daqqa jien, però li jkun hemm intu jien flimkien inbidlu s-sistema. Però jien ma nsibx li għandna nbidlu s-sistema, s-sistema l-istess ħadmet, produċi gvernijiet fi żminijiet il-Prim-Ministru li niftakru aħna. Saru tant miżuri tajbin.
Kif tikkontifika? Għaliex ħadmet?
Sikwit entru maħniex kontenti bil-fatt li l-kultura tagħna, u taġġieħli l-mod kif ngħixu, huwa dak li hu. Għanna Malta dejjem ideali, jisna l-kol poeti, u l-poeti verament ta' minn għadfu, per mux dejjem ta' minn, jgħadhom is-serja ta' zajjed, għax ixtu dinja li ma tista' għat-sja. Per eżempju, dik il-gidba
għajt. Għanna politiċi pros kultant.
Il-politiċi.
Għed u għaffariet li ma tanċi stawu
zaħġ. Għanna, normen, għanna f-moħna, Malta ideali, l-artin weda, dejjem rridux għax aħjar. Għanke li tinota il-modi kif nitkellmu, aħjar, aħna, il-bidla, dejjem għada. Naturalment, kull politiku f'kull imkien jagħmel hekk anke fl-Amerika, sabiex fl-Ewropa. Imma ma naħsibx li hija xi ħaġa diżastruża. Jekk għandek prekarjetà qegħdin fi kriżi bħal din li hija tremenda, qegħdin nitkellmu dwar dinja li hija qed titbiddel dwar il-mod anke ġeografikament hemm ngħid li l-epoka tagħna hija paragonabbli għall-epoka ta' Galileo, fejn il-perception tagħna tad-dinja qiegħda titbiddel. Xi darba ta' min niddiskutiha din għax inkonvert li Malta qed isiru bidliet li setgħu saru matul medda ta' żmien u se jsiru f'daqqa u s-sogru ma' indiġestjoni. Hawn min ikol tant daqshekk u jiklu bil-mod ma jġuru xejn. Jikol issa samont f'daqqa u jista' jmut. Malta hija pajjiż qed tarġel, tbiddel u taħtaf, qed ikol aktar minn xi dawiet. Però finalment ikollok min mhux kuntent ta' skemm ikollok minnu kuntent li jkollok struttur differenti, dik hija sistema soċjali, demokratika. Tittaċċettat, tittiex fija, u għatma tippretendi li hemm xi sistema li jindula l-ġenna fid-dinja tagħna. Al-kontrarju. Jiena nixtieq li jkun hemm aktar apprezzament ta' x'saru, ta' x'sar bejn il-partiti, għax iż-żewġ partiti għadhom ħafna. Però meta tħodhom bis-serjetà mbagħad tgħid imma il-Partit Laburista jgħar il-Partit Nazzjonalista korrott, tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista mbagħad jgħar il-Partit Laburista korrott, tajjeb, jiena tgħid il-verità mertu lkoll kelkom għandna korrotti. Rara żurament suq diskors li jgħidu t-tnejn, u hemm plażwani kull stuwa, dak it-tuwa trement. Dak it-tuwa trement għalhekk ngħid jien. Dan nitkellmu tanta demokrazija, li f'xorti tajba, wasalna anke fil-stadju li ma nħodux li nafusna bis-serjetà, li ringrazzjal Alla. Li ringrazzjal Alla qed nilagħbu ta' soldati però f'logħba. F'xorti tajba, qed nagħtu penalti però mhux biex iweġġa' xi ħadd, biex niskurjaw u ngħidu and that's it. Altrimenti kieku tew din id-dinja ta' xewqat li hija Malta, issa pajis li farra, pajis li ma sar imkien, pajis li ma bedix, mhux veru. Il-kontrarju. Pajjiżna għex dejjem ma' ċiviltajiet kbar, iddakar minnhom, iffissar ju kbir, jaf li mhux kbir fil-fatt, ma jiġifieri. U għex, iwasal illum biex qed jgħix mid-diffikultajiet kollha. Fil-Laburista li kritika llum għandha raġun. Nazzjon se kellini kritika l-bira, naħseb li kellu raġun, altrimenti aħna l-kol giddibin. Se kollha giddibin, ma naħsibx kollha korrotti għall-għażar. Però skont kif qed nitkellmu, qed ngħidu li aħna l-kol giddibin korrotti, m'aħniex assolutament. Pajjiż li wasal biex sar indipendenti, ftit wara saret l-Indja. L-Indja entità enormi fit-trafonda. Pajjiżna għandha xi ta' distretta u sar indipendenti. Sar anke membru tal-Unjoni Ewropea, Labour Party kien kontra, l-lum huwa favur. Jalla jkollna politiċi matturi bħal Maltin. Labour Party għalle, u se tgħid iva, bħal Maltin għalle, u għasru ma jtgħid iva, għal diversi affarijiet bla mażuri ċivili. Fil-kol għadna, you say yes, I say no, you say hi, I say hello. Kol ngħidu f'iva Malta. Il-partit qablu, qablu, dej qablu. Fi dak huwa il-proċess verament demokratiku ma' turismu li tallimna mill-Ingliżi u mill-Italjana. Għandx pajjiż li ta' minn jarmilna, pajjiż ta' żmien twil ta' ċiviltà, tallimna bid-demb, tallimna billi osservajna, u xi drabi anke billi tfissidna biex niftehmu għax Malta. Billi jiena dejjem ħab nirrakkonta din iċ-ċajta li kien hemm nemla u l-infant għaddin la pranzetta flimkien, u minnhom li l-infant trifissa li nemla. All-anverso li ma jlaf. Għattu maġġara xe jastajt kontin. Malta jadik it-tikka, pero li edha fi dżub għal kulħat, li parteċipa għanda vuċi daqs kulħat fi Brussel u kull imkien. U l-ħsara ta' Malta tista' tagħmilha biss Malta, l-uniku għadu jista' jkollu Malta hija Malta.
Jiena mhux żmien u kont għamilt intervista fuq il-blok tiegħi lil-Norman Vella, kien hawnhekk kant ritratt jew meta kellu għandu x-xar wavy issa. Ma nafx, fadal minnu dak. Il-wave stella, u xek. U kont saqsejtu għadda minn mistoqsijiet li kont saqsejtu kienet x'analiżi tagħmel ta' dan il-pajjiż u dan il-poplu u fl-aħħar sentenza tiegħu kienet dan poplu li jħobb igerger għax għadu poplu li jħobb jitkellem u li jħoss, żon, għandna ġenerali, dan poplu li jħobb igerger għax għadu poplu li jħobb jitkellem u li jħossu għadu qed jgħix f'soċjetà u mhux bozza individwalista. Huwa poplu li mhux individwalista.
Ja, huwa aħna, aħna. Jiġifieri issa qegħdin fis-sajf, jiġifieri, aħna poplu, jiġifieri, kull ma titlamel toħroġ berja. jinnoħroġ bil-pushter flaxija bit-tifel u tara n-nies fuq il-bankini jitkellmu, tara n-nies serin il-festi jiltaqgħu, tara n-nies ħdej il-baħar jitkellmu. Tara n-nies.
Mhux kullum kien
diġà. Tara n-nies. Le mela mhux kulli l-kien. Jiena fimni, jiena qatt mhix barra ma sifirt fuq vaganzi u fuq affarijiet li kelli nagħmel. Però ma tarax dal-ambjent. Kulli mkien il-ħin kollu, aħna poplu l-ħin kollu, nitħaltu ma' xulxin, nitkellmu, ġifri għakka t-mur il-supermarket, iktar id-dum titkellem ma' xaħat mill-id-dum t-ixtri. Aħna b'aħna.
Jena ġivament inkun fuq il-mobile net nitkellem għal-mara biex tfakkarni xejn xkelli nixtri.
U kol tkun qed tikkomuni. Ġifri jien naf esperjenza li kellu żgur qed jismana hija tal-underground ta' pajjiż bħal Londra pereżempju. Jien tmur f'din l-underground u ma jkellmek ħadd, kulħadd bl-iktieb imkaħħal ma' wiċċu, aħna m'aħniex hekk, aħna qed titlaf tal-linja, issir jekk ikun hemm mhux irruħ, issir taf 15 minna mal-ġurnata. Dak hu l-poplu.
Għasak indipendi wkoll għax għall-ħolla pajjiżha, ta' miż-żoni minn fejn kun ġej. Interessanti differenza
bejn il-poplu tinżel għall-laps issib il-tassi ġiwet jamlu, il-tassanni kolet jamlu barbecue, u t-murbet iż-żuri issib il-tassan ta' katina jamlu barbecue ieħor, un bat titla jenna fl-imqabba sibu qed jamlu tombla, u dak il-poplu Malti, dak us-sabiħ tal-poplu Malti. Dik il-karatteristika tal-poplu Malti li għadu qed jitħalla, għadu jgħix f'soċjetajiet, f'komunitajiet, f'soċjetà sħiħa, għadu il-politiku għadu qrib il-poplu, għadu jmur għad il-poplu. Tajba jekk ikollok il-leadership. Kif għatlek l-ewwel, jiena ma nibżax mewqs demokrazija, nibża biss meta jkun hemm nuqqas tal-leadership.
Prof, x'ta' sar fuq din l-analiżi li għamilnu?
Qabel magħha perfettament nagħmel. Nżid biss punt mal-aħħar mal-iluq tiegħek. Il-leadership mhix l-epoka tal-leader sellhom. Jien l-epoka ta' teknoloġija, forsi korġini se ngħid żabal għax daqsxejn importanti għalija li se ngħid. Kważi raqas għadu żmien li l-medja tirrifletti s-soċjetà, huwa żmien il-medja toħloq lis-soċjetà. Mhux żmien li tara x'iżrabel hemm għall-beħħ, però tara kif l-ibsadik jew dak u mur bil-fors nagħmel fallu altrimenti niġi ġodmu naħ. Jien naħseb illi qegħdin fi żmien li ċerti prinċipji nirrivedhom, ċerti metodi narawhom. U miegħek naqbel perfettament li qegħdin nexxu f'pajjiż li minnu nifsu privileġġjat. Andrew, kieku Malti apparti mill-Arċibelgu Grik jew Taljan. U hija gżira anke akbar, tistax li hawn ħafna gżejru ma wis akbar li mhux nazzjon. Mhux qed sabi
jisalja
Sardegna ġifieri u Ċipru, ma kien gżejjer ħafna żgħar sort akbar. Għandna l-vantaġġ li aħna sħaħ. Mingħajr ir-responsabilità ta' minnu sħiħ. Fili aħna rreżistejna li nkunu integrati ma' kontinent jew ma' ieħor. Xi żgħar jedna li aħna Feniċi. Sikland, jew Arab, jew Taljan jew Latini, fil-fatt għandna din it-taħlita li tagħta minnha dak li fil-fatt aħna. Wasalna anke biex nkunu indipendenti Repubblika u membru tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt jiġifieri li mill-bogħod nistgħu nagħmlu realtà b'mod li naċċettaw dak li qablilna u dak li m'aħniex. Però fil-periferiji l-huma pruvat, hemm nies aktar f'saħħithom jgħixu anke aktar aktar paċifiċi, waqt li fil-fatt mhux iżolati. Qatt m'aħniex iżolati, qatt ma konna qasli modi. Jixtieq dal-argument xi darba nabdhom ukoll. Li bejn Malta u Ruma hemm distanza baqra kamel bejn Ruma u Milan, jifieri minnu l-bogħod l-aktar minn Milan. Jew minn Ruma mhix ixtrid. Id-differenza hija bejn dar tiegħek u tiegħek se ngħidlek Venezia hemm ftit baħar. Venti fu flok taqbad taksi biex tiġi għandi qabad baddajsa u paċenzja. U se tkun taftom. Frak is-soċi ta' terġa' ma taħbadx ukoll.
Ma ridi biżżid waqt it-teknoloġija
normi naqreb. Iva ħin, però anke qabel normi. Meta f'Malta kellek il-kavalli ta' San Ġwan, ċuwer xi karavaġġi xi Mattia Prezi. Alright, so ġi, ma ta' kien fiċċenzu ta' dak li kien verament Ewropew. Ma ta' ġew l-Arab kienu flaqwa tagħhom. Ta' bnu ta' d-Feniċi kienu flaqwa tagħhom, ma ta' ġew r-Rumani kienu flaqwa tagħhom. Ma ta' ġew l-Ingliżi kienu jikkomanda one fifth tal-pjaneta kollha l-Ingliżi. Jiġifieri ma ta' qatt ma kienet retroxena, assolutament. Jiddependi minna llum li naraw dak li hu pożittiv u nimluh. Li jkun konfront dissidju fil-partiti. U x'naf jien ngħid mhix ħaġa żina. Ma ta' pajjiż li jilgħab bil-festi. U bil-ganġlieri, jgħala d-dinja kolla, enżu t-tilab bil-festi bil-ganġlieri, mfrog bil-missiri.
Grazie ħafna li segwejtu dan il-program trepid ikkuma kom bħallum t-mintin.